Milongi ya makwinya adini iyadi. O milongi itwanda dilonga yomsemana ya makwinya adini ifa yambeshi ya kafa, nduwana yambeshi ya kakwinyi. Kala nikifa chaku dilonga chambote. Velesu ya milongi. Sola oima ya betokota. Filipe kibatulu moshi velesu di kwinyi. Mwimbo makwinya tatu ni tanu. Sola oima ya betokota. Itwanda dilonga. Jehova muhenda ye utuba na milongi afulu pala kutala, kutanga ni kudilonga. O milongi yanda tukwatekesa kusola, ihi twatoka la kudilonga, yanda tubana jindunge jitu kwatekeso kuji ya kievi, kitu tena kukatula mbote, mukudilonga upeka. Kashi mosh, kibwidisu. Nange ihi ene muvange swatu afulu kukamba kudilonga. Lelu, nzungule ya atu akala kala kiafulu, majikanganyala kitadi kia soko palo kudidikila. Jipange shene mu kala kala ola jafulu pala kudikilo ivindamu ya kala kudia, izu atu ni inzo pala kutunga. Akamukwa angashtala ola jafulu pala kuya ni kufutuka kusalu. Nzungule ashiki na kubanga ikalakalo ya bonzo, pala kudikilo mwiji wa. Kudisuki ludia kizuwa, ujipange jetu jamala nija ahatu, abishila kubata ni kubwila. Mkonda dia kiki, afulu kakala dingi ninguzu pala kudilonga. Kashi kakayati, kibwidisu, ola yevi wene musanga kitangana pala kudilonga. Majine mwene ni kubwila, tuatokala kusanga kitangana pala kudilonga. Kudilonga chambote. Omaka nzambi ni madifulumetu. Kudilonga kikima cha kutonoka. Setuwa mesena kukala ni ukamba wambote ni Jehova. Ni kutambulo mwenye wakali laku. Tuwa vingi mwene kudilonga. Saia abalu mukaselu. Pala kudilonga kioso inzo ni kilunjikia. Kia tululuka hanshi. Aka mkwa asola kakitanga na kudisukilu dia izuwa. Pala kudilonga ni kushinga nekambibidia ni madifulumetu. Kashi kakatatu ni kawana. Kibwidisu. Ima ya hiolungulule milongi tuwa tokalo kutanga ni kutala. Mkonda diai. Nange uzwela kiene mwene. Tuwa tokala kusanga kitangana pala kudilonga. Majihi tuwa tokalo kudilonga. Twene mu tambula milongi ya fulu pala kutanga. Kingene mu teno kutango madifulu mosu. Amo shate na kutango madifulu ni kutalo jifidu joso, jitwene mu tambula. Majishipange ja fulu, kene mu avonza kupanga kiki. Okibuka kia utumi nukie jiyo maka enya. Kinyeki, mumifuku dima, enya sosololo milongi twene mu tambula, kikale mu madifulu, kikale mu internet. Mukifika, kituwa muvanga dingu wanuari udashiteshtemu ya Jehova, mkwanda tuene musanga kia misoso iswinisa mjw.org ni mjw.broadcasting ya Jimbeji. Kindala kumufu tuene mutambulango milangidi tatu ni madisperta ya tatu pala kuvana kwatu. Oyimayi ikailungulula pala kutuvana dingi kitangana kia kukaela imaki ya tokala kuveselu wetu wa Jehova. Aso sololo ima pala nitukale dingi ni kitangana kia kuvango ima ya betokota. Filipe kibatulu moshi felisudi kwenye. Tumone kievi kibutena kusota, ihi ya betakota, ni kievi kibutena kukatula mbote ya fulu mukudilongo bibidi ya upeka. Mukudilonga, sota inhi ya beto kota pala eye. Kashi, tanu, nisamanu. Kibwidisu. Milongi yevi itua tokalo kudilonga chambote. Mukudilonga kievi kitutena kusota yevi ya beto kota pala yetu. Sepata, tua tokala kushisa kitangana kia kutanga ni kudilongo maka nzambi izuwayosu. Ojifele suja kitangilu kia bibidi ya msemana joso. Aji sosolola, pala kuti vana dingi kitangana cha kushinganeka ni kutokwesa mu madivulu metu. Kitwatokalango kutanga ni lusolo jivelesu, maji ombambe yetu ya tokala kukala kwehelo njimbu ya Biblia kutula kumshima wetu ni kutuzuka mesa dingi kwa Jehova. Ihi dingi twatokalo kudilonga chambote. Sepata, twamesena kupelepala lo mlangidi, omilongi ya Biblia ni kupelepala lo milongi ya kionge cha kashika semana. Twatokala we kutango milangidi yoso, kikale ya kudilonga, kikale ya kuvana kwatu ni madispertai. Kashi sambwati, kibwidisu. Okwila twatokala kuluwala, sekitwene mutena kutanga ni kutalo milongi yoso ya lamu saite yetu ni mshota W Broadcasting. Nange uzwela, kiambote. Maji twila kebi ni milongi yoso, yene mu moneka msaite jw.org ni shi video jene mu vita mjw broadcasting kwa la milongi ya fulu. Talo kifika, mujifesa ja ukaza, ene mu tama kudia fulu, ojimbia ni malonga, atula kumeza. Owajitu kene mu tena kudia, okudia koso kwa tula kumeza. Kiniki, eni adiango okudia kwa soko nzala ya. Kienewe kimoshi, seki utena kutanga ni kutalo milongi yoso, kana kuluwala. Tanga ni kutala yoso iwatena. Kindala tuandamona se ihi lombo lulukizwe lukudilonga, ni ihi itua tokalo kuvanga, pala kukatula mbote mkudilonga kwetu. Kudilonga kukalakalawe. Kashika dinaki. Kibwidisu. Jindunge jevi jitua tokalo kukayela. Kiosu kitua mdilongo mlangidi. Kievyo kuvanga kiki kukuveke lambote. Kudilonga kilombolo la kutanga ni mshima woso. Kulungo tulo ni kilunji muyima iwamutanga. Fala utene kujia kima kia uve. Kia beta kota. Kokutanga ngo ni luso lomba kushindo itambwijilu kana. Mukifika, kiosu kiwamu pelepala lo milongi ya mlangidi, udianga kutango mbandu izwela ituanda dilonga, yala kudima tekeno dia milongi. Mukusuluka, tanga ni kushinga neka mudiambu dia milongi, kienewe kiupanga ni tudiambu ni ivu idiso ya kupitulula. Kupolo, tanga kiambote, se kulengo milongi yoso. Tongini no izelu ya teshi, mumaka shoso, o izelo hii yene muka la kudimatekeno. Mukutango milongi, sota kushinga neka kievyo makasha lungu ni izelu ya la muka diambu, ni kievi kiikuwa tekesa o diambu dia milongi. Sone kwa izelu mba maba wakambio kujia, ni jipondo jiwanda vinga kutokwe sadingi kupolo. Kashika divwa, kibwidisu, ha? Mkonda jahi, ni kevi kitua tokalo kutongini na mweni kiambote, ojifele suja bibidia kioso kitudi longo mlangidi. Kibwidisu be, kala kia kitumbula mjisalamu hama kwini divwa, vele suma kwini adini sambwadi, ihi tua tokalo kuvanga kioso kituzubo kutango jifele su. Kudilongo mlangidi mkilunga, kutu kwa tekesa kutendelo bibidia. Kinyiki pe, talo jifele sujoso, kotelele o jifele suji tuanda tanga mkionge mkilunga. Sota we kutongi nina kevyo mabani izuelo ya vele su, ikwate kesadingi opondo itua mdilonga mukashi. Kumbandu yengi, shisa kitanga na pala kushinga nekamu vele su iwatange, ni kumona we, kieviki watokalo kwe kumbidi la kumwenyuwe. Sala muhama kuini divwa, vele suma kwinyadini sambwadi yamba. Ngijidi sionjila ya mutendele luwe, pala ngika lemu kushinga nekajinga omadi wanume. Kashika dikwi, kibwidisu. Kala kia tulongo ojihebele ukibatu lutanu vele suku iniki wana, mkonda jahimu uveze lukumwiji ojitatasha tokala kulongo twana, pala neji ya kudilonga ni kutokwesa. Sepata, Oshitata sha mesena kumotwa natwa, awape lovese lukumuishi msemana josu. Sumbalo oshitata ala ni ushitu wakuvanga uveze lukumuishi mukeshilo wa awape la dingi. Ene, kavingi kushingane kakwila, atokala kuvanga ima ya katunda mshisemana josu. Sumbalo mijite na kutalo milongi ya JW Broadcasting, muveze lukumuishi, mba kuvanga kima cha katunda kala, okutunga alaka ya difuni ya nowe. Oshitata sha tokala we kusola itangana, pala kulongotwa natwa, kievike ateno kutokwesa, mba kudilonga uveka. Otwanatwa vingi kwishia kievike apele palalo yonge ya kilunga, ni kievike atokwesa kivwidiso kia avange mshikola. Shihebele ukibatulu tanu vele suku iniki wanayamba. Okudia kwangu zupe kwa tokala dia kime, mkonda dia kudilonga, asungu kia kilunji kia kutungula kioso kia wava, mukiki kia iva. Siakala nikifuacha kudilongo bibi dia kuvata, kikianda kwa avonzo kutendelo milongi mkionge, mionge ya ilunga ni mionge ya makota. Ene kanda kwishidilango kutalaji video. Mukidi, okitanga na kiwanda vita mkulongo mona, kia tokala kusoka ni kitala kie ni ukeshilue. Oizwelo ya kayela, kilombo ilelo kia jifoto jituanda dilonga mkashika dikwini. Jitata jamu ulongo twanatwa, pala niji ya kupele pala la omilongi ya mlangidi. Oizwelo ya jifoto yamba, jitata, longenu twanatwenu, pala niji yewe kudilonga uvekawa. Kashi, kwini omoshi, kibwidisu. Mkonda dia hikima chambote kulongo mashibulu metu, kievi kia tena kudilonga chambote mudia. Umashibulu metu abibidia, abi nkiwe kujia kievi kia tena kudilonga ni kutokwesa. Kioso kia mate kukudilonga, tusanguluka kabasa amu ushindo itambwishi lumudivulu dia kudilonga, mpamionge. Maji tuwa vingi kwa longa kievi kia tokwesa, ni kievi kia tena kudilonga ima ya zongo uvekawa. Sekene kituvanga, kioso kikwanda mone kamaka, muveji dia kulengela kwa mukilunga pala kusota kikwatekesu, enyanda tena kutokwesa madifulumetu ni kusanga milongi ya tokala. Sola mbambe mukudilonga. Kashi kuinikiadi, kibwidisu. Mbambe ye vitu tena kukala na yuki osu kitudilonga. Sieye kiwa wapela kudilonga, utena kufika kuilaki, utena kusanga kusanguluka mkudilonga. Majeye utena. Mateka ni tu itangana tofele. Vofele, vofele, enda ni kubande keso kitangana kie. Kala ni mbambe. Sepata, ombambe yetu ya beto kota, okukoleso ukamba wetu ni Jehova. Kudimateke no mbambe yetu itena kukala ya kutambwishilo kivwidiso kia tuvange, mba kutokweso maka utwamudipana nau. Kashi kwini itatu, kivwidisu a. Jimbulu la ihite no kubango mzangala, pala kuzokelo kishika no kemshikola. Kivwidisu b. Kieviki uteno kukumbidilo kitendele sukitu sanga mdifulu dia kolose kibatulu wana vele susamano. Mukifika, okwila ye umzangala wala mshikola. Nange ojikoleka jejoso, jene muvango fesa ya uvalukilu. Ewa mesina kiafulu kwa jimbulu labu kashika bibidia, semkonda dia hinki wene mudibunda na umjifesa ja, majinange udivwa kwila, kiwala ni uhete wa soko pala kukivanga. Eye wavingi kudilonga. Eye utena kuvanga ima iadi. Kia dianga, koleso kishika nukikia kwila, okuvanga fesa ya ufalu kilu, kulwale sanzambi. Kayadi, bandeke so uhete we wakuzoke lukidi. Kia dianga, eye utena kudivuidisa. Mkonda diahi ojikoleka jami ya shiki na kuvango jifesa ya ufalu kilu. Mkusuluka, tokwesa ni mwanyu woso, omaka ya mumadifulu metu. Seuvanga kiki, kikwanda kubonzo kujimbulula oishika nuye. Atwa fulu abangango shifesa jaufalu kilu, mukonda fulu ene mkivangawe. Seye usanga pondo imo shimba pondo jia dija lunguni maka ya. Wanda tena kukwatekesa mutu wa muso tokiti. Kolosi kibatulu wana vele susamanu yamba. Okuzela kwenu kukale kwa ujitu, kwa towe ni mongwa, palawoso wa mivula, mwijie kumufutu ila kiambote ni ujitu. Bandeke sohanji ye ya kujia dinki. Kashi kwini kiwana ndu kwini samanu. Kibwidiswa, ihi utena kupanga, pala kujia dinki ya lunguni difulumu bibidia diwa kambio kujia kiambote. Kibwidisube, kievi ojiveli sujo tumbule mumbandu, referensia jmarginaj, jitena kukukwatekesa kutendela dingi kiamboto difuludia moji. Shinga nekakwila, mukionge tuandatanga ni kudilonga oma divulwa jiprofeta jofeli. Kifwa, tundewozeya, ndumalakia. Nangyo difuludia ododiwa kambe kujia kiamboti. Okimakia dianga kiwatokalo kubanga, okubanteke sohanje ya kujio ima ya soneka uprofeta. Kiebiki utena kubanga kiki. Kia dianga dibuidisi. Ihi ngejia ya lungu ni msoniki wa divulu. Mwenewe shile nai. Watungile kwevi. Kikalakalo kiebi keshile muvanga. Kujio ima hii ya lungu ni msoniki. Kutena kukukwatekesa kutendela kiamboto Izraelu ni ifika yate. Kioso kiwanda ya ni kutango bibidia. Tongini no Izraelu ilondekesa oidifa ni ukeshilo wa msoniki. Mkusuluka, okimakia mkwa kianda kukwa tekesa, okuishia omufu nikitanga na kia soneko divulu. Utena kusango mifu ya soneko madivulu wa bibidia, mutabela dujlifrush da biblia, mtradusan du novo mundu da biblia sagrada, kudisukilu. Utena we kutalo mbandu jipolofeta ni jisoba jajuda ni izala yele, muka divulu, kikwateke sopalo kudilongo makanzambi, mafwe akwini kiwana, ndo kwini sambwadi. Se wamu dilonga divulu dia lungu ni kaninu, kima kiambote kusoto kujia, kievi keshilo watu mutembo ya soneko divulu. Ukeshilu ni ima yevi ya vangeli umundu ya vange sopolo feta kwa bazela. Na yi watu ngele mutembu ye, palo kutendela kiambote ya keshile muvita, nange kubinga kutanga dingi divulu diengi mubibidia. Mukifika, pala kutendela kiamboto ima ya keshile muvita mutembu ya polofeta moji. Wandamona kwila, kima kiamboto kutango jivele sumu madivulu wa kayadia jisova, kibatulo kwini kiwana fele suma kwinyadini tanunduma kwinyadini dinake, ni divulu dia kayadidia malunda kibatulo makwinyadini samanu fele sumo shindu kwini tanu. Mukusuluka dingi, utenu kutanga oisone kwa ozeya, nange mwene watungile mutembu ya moji. Okumono madifulu wa mkwa bibidia, kwanda kukwatekesa kutendela kiambote, yosu ya keshile muvita mutembu ya moji. Oizelo ya kayela, kilombo ilelo kia jifoto jitwanda dilonga mkashi kwini kiwanandu kwini samano. Pange ya tokwe samaka alungu ni msoniki wa bibidia. Amoji, ojifotu kudima, jamu ulonde keswe shinga ni kuyeza kumshima wapange, kioso kia ini kutanga ni kushinga ni kamu msosu wa bibidia. Oizelu ya kayela kibande kesu. Utango bibidia kalawamu umono watu. Mukudilonga kiamboto misosu ya bibidia, tumono atu wala msosu kala akidi. Eshile mushinga nika ni kudifwa kala etu. Talango ima ya lungu ni ya moji. Mwene weshile mudimi ya jisikomolo, weshile mulangi ya jimbudi, omwijiwe weshile jingadiyama. Amoji kibatulu sambu ya divele suku inikiwana. Mwene washiso divatadie mujuda. Pala kukumbidilo kikala kalokia muvele Jehova, kala polo feta muizala yele. Amutumina kweho kikala kalokia kuboka. Okwila sai ki makyaviti ni amosh, kya kuvitile we kumwenyu. Eye utena kusanga ima ni idifa ya tuatumbula mubibidia ya difuneye. Mukutanga, shinga neka kwila, eni atungu mwizu wa yetu. Tuafutuka mumilongi. Tongini na kiambote otumilongi tofele. Kashi kwini sambwadi ni kwini dinaki. Kibu idisu. Londe kesabu kashika jipango jotumbule mumakashi mbakifika kienki. Kievi, okutongini no milongi yofele, kutena kutukwate kesa kuwavela kudilongo bibidia. Kima kiambote kutango bibidia, ni hanji ya kujia dingi. Mukifika, shinga nekakuma wamu utango difuludia zakadia, kibatulu kia kuinikiadi. Ukibatulu kiki, kia zwela maka alungu ni ufilu wa mishia. Mukutango felusu ya kuinikiadi, utanga kwila, mwiji wa divata dia netane, weji dila, ni kunyongama ofilo wa mishia. Muveji dia kuvita ni lusolo, watokala kuimana ni kudibuidisa. O mwiji wa divata dia netane, walungu kievi ni mishia. O kwila sai milongia lungu ni maka ya, watokala kusota kiambote, kala udinyanga. Mukifika, utena kumona kwila, o referensia marginal mudi fuludia zakadi ya kibatulu kuiniki adi velisu kuiniki adi, mutradusan du novo mundo da Biblia Sagrada, wanda sanga mwishu referensia marginal iji adi. O referensia ya danga, yanda kwambata mudi fuludia kaya adi dia Samueli kibatulu tanu velisu kuini tatu ni kuiniki wana. Ojifele suji jijitulonga kwila, netane weshile mona soba David. O referensia ya kayadi, ikwamba tamudi fuludia Luka kibatulu tatu, jifele su makwinyadi ni tatu, ni makwinya tatu ni umosh. Ojifele suji jitulonga kwila, Jezu wejila kumwishi wa netane, ukashika madia, manya. Kindala kiki, milongia towala. Ewa kijidile kia kwila, kala kio kanene mubibidia, Jezu weji kujila mumbutu ya David. Maji David wejile ni makwinya adi atwana. Sepata, kima kia madi wanu kumona kebisa kadia kia tumbula mwene udivata dia netane kwila, eji kala nikulu wala kioso Jezu kiejifwa. Tala dingi kifika kienki. Mukibatulu kia dianga kia difuludia Luka, tutanga kwila, o anju ngabidiele, ya tangele ngolo kela kwa madia, ya lungu ni mone, ejivwala. Mwene wandukala akota dia mutu, akamwishana mona nzambi ya julu. Ungana nzambi wakamubanga soba, kala kia keshile tata David mushahulu. Mwene wakatumi na udivata dia Jakobo, kate kuhadia. Luka kibatulu moshi, jifele su makwinya tatu ni yadi ni makwinya tatu ni tatu. Nange tulunga ngo omushima mwizelo ya dianga yanga bidi yele kwila, Jezu eji mwishana mona nzambi ya diulu. Maji gabidi yele wakane nawe kwila, Jezu eji tumina kalasova. Kenyiki pe tudibwidisa, hii ya shinga ni kamadia kioso kefo izelo hii yanga bidi yele. O kwila madia wa shinga neka kuma, oizelo yanga bidi yele ilombolo la kwila, Jezu weji vinga na mkididikia elode, mba weji kala soba mwisa la yele, se Jezu wa kitu kile soba, madia pe weji kala na mvale, manya soba, o mwiji we weji tunga mshinzo jaji soba. Majo bibidia kilonde kesa kwila, madia wa tendela kiki oizelo yanga bidi yele. Kitu tangela we kwila madia wavingile kididikia ujitu mutu minu, kala kia vangelo mashibulo ayadi ya Jezu. Omilongi yofele, itu kwa tekesa kutendela kia mbote ukeshilo wale nduka wa madia. Kashi, kwini difa, ni makwinya yadi. Kibwidisu. Kala kia kijimbulu la mudifuludia tiaku kibatulu moshi, Jivele su makwinya adini yadi ndu makwinya adini itanu. Nikibatu luwana vele sudinake, evi omasuki lumetu kioso kitudilonga. Kituji mbekwila, tuenemu dilongo bibidia ni madivu lumetu, pala kukolesa dingi ukamba ni Jehova. Tuamesenawe kutongini na kiambote, kievi kialo kifaketu, ni ima itua vingi kulungulula kumwenyu wetu, pala kusangulu kisanzambi. Tia kukibatu lumoshi vele suma kwinya adini yadi ndu makwinya adini itanu yamba. Kale enu mwavangia maka. Kana kwa kwifango. Mukumbidile kioso kiala kumitumo makenya. Kimukwate kudingana la jinga enu enu. Kuma woso kalango mwivu ya maka. Majikimuvangia maka. Wadifangana ni mutu ditalesa mulu mwenu polo ye ya mufala nayo. Mukonda uditalesa mwenyomo, okiatundavu, kindala wadijimbi kioso kenyo kidifake. Maji woso pe uvana mati kukitumu kia tenena, okitumu kia ufolo, anga ukijijila. Kakala mkwa kuifana jimbeku, maji ukala mkwa kuvanga na kumbidile. Mwenyu, Nzambi umuzediwisa, muyoso ya vanga. Kibatulu wana fele sudi nake yamba. Zuka menu kwa Nzambi. Mwene umizuka maenu. Disuku dienu maku, mwa kwa itushi. Dizele senu mishima, mwa kwa mishima iadi. Twato kala kubingo Nzumbi ikola kwa Jehova muitanga na yosu itushi kama pala kudilonga. Twato kala kumubinga we, pala natu kwa tekesa kukatula mbote milongi itwa mutanga, Nikutu kwa teke soku mona, vevibu tuwa vingi kulungulula. Tuvange yoso pala kudifwani sele vende ya fiele ya tumbula kashi salamu. Mwenepe ongalasa ye, wisanga mkongi ya Jehova. Ongonge ye, yene ya banza mumwanyani musuku. Kioso kia vanga, kitunda ni kupanduluka. Salamu mosh, vele suyadi ni tatu. Kievi kiweji tambushila. Mkonda dia hinkima kiambote kujia kievi kitua tokalo kudilonga. Kievi ofele suya milongi, Filipe kibatulu moshi fele sudi kwinyi, ya lungu nikibinda mokia kudilonga upeka. Kievi kiutena kubandeke soha nje ya kujia dingyo maka abibidia. Mwimbu makwinyanake nidinake, ngilongyo jinjila jee. Disukilu dia milongi.